Κεφάλαιο 11. Βασικός εξοπλισμός και στοιχειώδης γνώσης συντήρησής του. Σκοπός. Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι η εξοικείωση με την έννοια και τη σημασία της οργάνωσης ενός γραφείου και η κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού που αυτό χρειάζεται. Επιπλέον, γίνεται περιγραφή των βασικών μερών ενός υπολογιστή. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίσετε τη σημασία οργάνωσης γραφείου, το βασικό εξοπλισμό που χρειάζεται ένα γραφείο, τα βήματα για την βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας και τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή, ενιαίες κλειδιά, γραφείο, οργάνωση γραφείου, εξοπλισμός, σκάνερ, φωτοτυπικά φωτοαντιγραφικά, φαξ, υπολογιστής, κεντρική μονάδα, μητρική κάρτα και σκληρός δίσκος. 11.1. Κατηγοριοποίηση γραφειακών χώρων και εξοπλισμός. Η οργάνωση αποτελεί κοινωνική ανάγκη που συνδυάζει με σύστημα ένα σύνολο οργάνων ή μέσων για την επιτυχία ενός επιδιωκόμενου σκοπού με τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα, έννοια του γραφείου σε μια επιχείρηση. Το γραφείο αποτελεί λειτουργία της επιχείρησης που εκτελεί κάθε είδους γραφικές εργασίες για οποιαδήποτε διεύθυνση ή τμήμα, ύστερα από μελέτη και ανάλυση των γραπτών στοιχείων και εφοδιάζει τη διοίκηση με τις απαραίτητες πληροφορίες και προβλέψεις για την επιτυχία της. Το γραφείο, ως λειτουργία της επιχείρησης, έχει ανάγκη την οργάνωση των εργασιών του, όπως κάθε λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού. Ως γραφείο εννοούμε τη δραστηριότητα, αν και μερικές φορές την ταυτίζουμε με τα συστατικά της. Περιγραφή ρόλου, δουλειά γραφείου. Χώρος, τα κεντρικά γραφεία. Χρόνος, ώρες γραφείου. Μηχανήματα, εξοπλισμός γραφείου. Ηλεκτρονικά ή έντυπα έγγραφα, γραφειακή εργασία. Βλέπουμε ότι στα επιμέρους συστατικά του το γραφείο προσδιορίζει τη λέξη από την οποία συνοδεύεται. Σκοπός της οργάνωσης του γραφείου. Να βρει και να καθορίσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επιτυχία μιας επιδίωξης, μιας πράξης και ενός σκοπού. Να συγκεντρώσει τα απαραίτητα υλικά μέσα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα κατανείμει σε ανάλογα τμήματα. Να καθορίσει τις ομοειδείς ενέργειες, να τις κατηγοριοποιήσει και να τις τμηματοποιήσει. Να αναθέσει την εκτέλεση των ενεργειών στους υπαλλήλους και να καθορίσει την αρμοδιότητα καθενός, την ευθύνη και την ιεραρχική εξάρτηση. Να ορίσει την ανώτατη αρχή, δηλαδή τη διοίκηση, τον τρόπο άσκησής της, όπως και τη διενέργεια του ελέγχου των αποτελεσμάτων όλων των εργασιών. Και τέλος, να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης κάθε εργασίας για να εξασφαλίζεται κοινή δράση και συνεργασία, συνεπώς ο συντονισμός όλων των ενεργειών. Βασικές δραστηριότητες ενός γραφείου. Η συγκέντρωση πληροφοριών από τον έξω κόσμο. Η καταγραφή των πληροφοριών σε ειδικά βιβλία και η ταξινόμησή τους ώστε να τίθενται εύκολα στη διάθεση της επιχείρησης. Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των πληροφοριών. Η χορήγηση πληροφοριών τόσο στα διάφορα τμήματα και διευθύνσεις της επιχείρησης όσο και στον έξω κόσμο. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο συντονισμός όλων των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Και τέλος, η παρακολούθηση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης. Κατηγοριοποίηση εργασιών γραφείου. Οι εργασίες ενός γραφείου είναι σύνταξη και αρχιοθέτηση πάσης φύσης εγγράφων και βιβλίων. Παραδείγματος χάρη έγγραφα αλληλογραφίας, επιστολών, αναφορών, εντολών, εκθέσεων, διαγραμμάτων. Προφορική και γραπτή, εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Προφορική επικοινωνία. Περιλαμβάνει προσωπική επικοινωνία, face to face, με πελάτες, προμηθευτές, συσκέψεις, επισκέψεις, συνέντευξεις, τηλεφωνική επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία. Περιλαμβάνει αλληλογραφία, αποστολή λήψη email, αλλά και εσωτερικά σημειώματα memos, αναφορές reports, εντολές, οδηγίες, συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών, σύνταξη προγραμμάτων δράσης, action plans. Περιλαμβάνονται η κατάρτιση του γενικού προγράμματος της επιχείρησης, του εσωτερικού κανονισμού, οργανογραμμάτων, πρόγραμμα εργασιών γραφείου, προμήθεια επίπλων, μηχανημάτων, γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών κλπ. Σύνταξη στατιστικών εργασιών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η στατιστική ανάλυση των αγορών, της παραγωγής, των πωλήσεων, των αποθεμάτων, οικονομικές στατιστικές και άλλες. Δημιουργία εγγράφων. Διεξαγωγή αλληλογραφίας. Ταξινόμηση και ταξιθέτηση εγγράφων. Διεξαγωγή αγορών διαφόρων υλικών. Ανάθεση και λήψη παραγγελιών. Ταμιακές και τραπεζικές εργασίες. Εντολές για πληρωμές. Κατάρτιση τιμοκαταλόγων και δελτίων παράδοσης. και τέλος, χρησιμοποίηση μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φαξ, φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανημάτων θερμοκόλλησης, εκτυπωτών, σκάνερς κλπ. Μηχανοργάνωση γραφείου. Η σύγχρονη επιχείρηση, για να ανταποκριθεί πλήρως στη σημερινή της αποστολή, έχει ανάγκη από πολλά και διαφορετικά μηχανήματα, τα οποία χρησιμεύουν για την επικοινωνία, τη δημιουργία και την αναπαραγωγή εγγράφων, την αρχαιοθέτηση, την ασφάλεια κτλ. Και με τα οποία εξοικονομούνται ανθρώπινες δυνάμεις. Γίνεται οικονομία χρόνου και υλικών και επιτυγχάνονται έργα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν χωρίς αυτές. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αυξάνεται η ταχύτητα διεξαγωγής της εργασίας. Εξοικονομείται χώρος και κόπος. Παρουσιάζεται μεγάλη ακρίβεια. Μειώνεται το κόστος στη χρησιμοποίηση υπαλλήλων και στη χρησιμοποίηση υλικών. Διασφαλίζονται τα έγγραφα από τη φυσική φθορά, τις πλημμύρες και τη φωτιά. Και τέλος, επιτυγχάνεται γρήγορη και σωστή πληροφόρηση της επιχείρησης για οποιοδήποτε θέμα, οπότε λαμβάνει γρηγορότερες και ορθότερες αποφάσεις. Πιθανά μειονεκτήματα. Έχουν μεγάλο κόστος αγοράς. Είναι συνεπώς προσιτές μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις οικονομικά ανθυρές. Χρειάζονται ειδικευμένο προσωπικό, προσοχή κατά τη λειτουργία τους και τακτική συντήρηση. Και τέλος, περιορίζουν τα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλίας των εργαζόμενων, οι οποίοι τελικώς είναι αναγκασμένοι να κάνουν μονότονες κινήσεις και να νιώθουν κατωτερότητα. Κατηγορίες μηχανών γραφείου. Μηχανές δημιουργίας εγγράφων, υπολογιστικές μηχανές, μηχανές επικοινωνίας και βοηθητικές μηχανές. Πιο συγκεκριμένα, σκάνερ, φωτοτυπικά φωτοαντιγραφικά, φαξ, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεκόνφερενς, σύστημα τηλεδιάσκεψης, projectors και screens. Οριοθέτηση του σύγχρονου γραφείου, χώρου εργασίας. Το σύγχρονο γραφείο ορίζεται ως ο χώρος που οργανώνεται και υπανδρώνεται με ποικίλους τρόπους και αντικατοπτρίζει διάφορους τρόπους εργασίας. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο το φάσμα των εργασιών, σε συνδυασμό με την τεράστια ανάπτυξη της τηλεματικής, δημιούργησαν το σύγχρονο γραφείο, ανοιχτού χώρου, open space με διαχωριστικά συστήματα επίπλων και εξοπλισμού, και κλειστού χώρου ή κυκλικής τριγωνικής διάταξης όπου εργάζονται ομάδες σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης της εργονομίας. Σημαντικότατο ρόλο σε όλο αυτό διαδραματίζουν οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο σχεδιασμός των χώρων οριοθετεί τα εξής. Τη βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας, την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη διαρκή παρακολούθηση και ανατροφοδότηση των συστημάτων εργασίας, των αναγκών απαιτήσεων των εργαζομένων και των συστημάτων εξοπλισμού τεχνολογίας και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση και διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και το μικρότερο δυνατό κόστος ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του οργανισμού. Ο σχεδιασμός των χώρων εργασίας αποβλέπει στη δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος. Στην επάρκεια των χώρων ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και με το είδος της εργασίας τους. Στον υπολογισμό ελεύθερης επιφάνειας για να μην εμποδίζεται η κίνηση. Στην ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας. Στον έλεγχο λειτουργικού κόστους. Και στην αύξηση παραγωγικότητας. 11.2. Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες. Ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ή PC, είναι η κατηγορία εκείνη των υπολογιστικών συστημάτων, που είναι πιο διαδεδομένα λόγω του ότι τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά σήμερα στην εργασία μας, στο σπίτι μας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, αν πρόκειται για ένα φορητό προσωπικό υπολογιστή, laptop, notebook, netbook. Ένα PC σήμερα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη. Την κεντρική μονάδα που περιέχει όλο το υλικό που σχετίζεται με την επεξεργασία ή την αποθήκευση των δεδομένων. Το πληκτρολόγιο, για είσοδο δεδομένων και εντολών, οδηγιών ελέγχου και χειρισμού. Την οθόνη, για έξοδο αποτελεσμάτων. Και τέλος το ποντίκι, για εύκολη είσοδο εντολών ελέγχου και χειρισμού σε λογισμικό με γραφικό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη. Windows, Linux. 11.2.1. Κεντρική μονάδα. Ένας υπολογιστής είναι ένα σύνολο από ηλεκτρονικό, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό υλικό. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το υλικό δεν διαθέτει δικό του προστατευτικό κάλυμα, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο και για τον ίδιο τον υπολογιστή, προστασία από τη σκόνη, τα υγρά κλπ, αλλά και για το χρήστη, αφού το υλικό αυτό λειτουργεί με ρεύμα και παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Για λόγους λοιπόν κυρίως προστασίας του υπολογιστή και του χρήστη, αλλά και οργάνωσης, όλο αυτό το υλικό, το οποίο σχετίζεται κυρίως με την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων, βρίσκεται μέσα σε ένα, συνήθως, μεταλλικό κουτί, που ονομάζεται κεντρική μονάδα, central unit. Ακολούθως, γίνεται παρουσίαση του υλικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του υπολογιστή. Ο επεξεργαστής ή αλλιώς κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι το βασικότερο τμήμα ενός υπολογιστή. Ένας επεξεργαστής αποτελείται από επιμέρους μονάδες. Τη μονάδα ακέραιων αριθμητικών και λογικών πράξεων, τη μονάδα εκτέλεσης πράξεων κινητής υποδιαστολής, τη μονάδα ελέγχου. Πρόκειται για ένα λογικό κύκλωμα που αποκωδικοποιεί τις εντολές και ελέγχει τη ροή του προγράμματος και την τοπική μνήμη η οποία αποτελείται από τους καταχωρητές και τη λανθάνουσα ή κρυφή μνήμη. Η εξέλιξη της τεχνολογίας των επεξεργαστών έχει καταφέρει σήμερα να τοποθετήσει δύο ή περισσότερους επεξεργαστές μέσα σε έναν ολοκληρωμένο, οι οποίοι συνδέονται και λειτουργούν παράλληλα. Για να μην υπάρξει σύγχυση, σήμερα με τον όρο επεξεργαστής αναφερόμαστε στο ένα και μοναδικό ολοκληρωμένο chip, ενώ τους επεξεργαστές που περιέχονται μέσα στο chip, τους αποκαλούμε με τον όρο πυρήνες. Οι επεξεργαστές που έχουν 2, 4 ή 8 πυρήνες, καλούνται αντίστοιχα διπύρινοι, dual cores, τετραπύρινοι, quad cores και οκταπύρινοι, 8 cores. Ο επεξεργαστής βρίσκεται συνήθως επάνω στη μητρική πλακέτα, motherboard, τοποθετημένο στη βάση, socket, επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής επικοινωνεί με τις υπόλοιπες μονάδες του υπολογιστή μέσω του διάβλου συστήματος. Ο διάβλος συστήματος αποτελείται από ένα σύνολο ξεχωριστών διάβλων, ταξινομημένων σύμφωνα με τη λειτουργία τους. Οι διάβλοι αυτοί είναι Data Bus, Address Bus και ο διάβλος ελέγχου. Η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων ενός προσωπικού υπολογιστή εξαρτάται κατά πολύ από τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή του. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στους προσωπικούς υπολογιστές καθώς και το πώς επηρεάζουν τη συνολική ταχύτητα του υπολογιστή. Τα βασικά χαρακτηριστικά των επεξεργαστών είναι αριθμός πυρήνων. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ένας σύγχρονος επεξεργαστής αποτελείται από 2 ή περισσότερους επεξεργαστές ενσωματωμένους σε ένα chip. Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν πολυπύρινους επεξεργαστές και παράλληλη επεξεργασία αναθέτουν ταυτόχρονα προς εκτέλεση μια διεργασία στον κάθε πυρήνα του επεξεργαστή, με αποτέλεσμα την ταχύτατη και ταυτόχρονη διεπεραίωση διεργασιών. Η συνολική απόδοση ενός συστήματος αυξάνεται όσο αυξάνουμε τον αριθμό των πυρήνων. Βέβαια, η συνεχής αύξηση του αριθμού των πυρήνων ενός επεξεργαστή δημιουργεί προβλήματα αυξημένης πολυπλοκότητας, τόσο στους κατασκευαστές επεξεργαστών όσο και στους προγραμματιστές λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. CPU clock rate. Οι επεξεργαστές εκτελούν διαδοχικές στοιχειώδεις λειτουργίες με τη χρήση ενός ηλεκτρικού σήματος τετραγωνικού παλμού. Αυτό το ηλεκτρικό σήμα συγχρονισμού καλείται σήμα ρολογιού, επειδή παράγεται εξωτερικά του επεξεργαστή από έναν ταλαντωτή που ονομάζεται ρολόι, clock. Το σήμα ρολογιού ή χρονισμού διαδίδεται μέσα από τον διάβλο ελέγχου και εναλλάσσεται περιοδικά μεταξύ 0 και 1. Ο χρόνος που χρειάζεται το ρολόι για να μεταπηδήσει από το 0 στο 1 και πίσω στο 0 ονομάζεται περίοδος ή κύκλος του ρολογιού. Η συχνότητα με την οποία γίνεται αυτή η εναλλαγή ονομάζεται συχνότητα ρολογιού ή συχνότητα λειτουργίας και μετριέται σε hertz. Ο κύκλος ρολογιού είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα στο οποίο ο επεξεργαστής μπορεί να εκτελέσει μία λειτουργία. Κάποιες λειτουργίες εκτελούνται σε έναν κύκλο ρολογιού ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περισσότερους κύκλους. Επομένως, η συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο σύγκρισης μεταξύ επεξεργαστών διαφορετικής τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε επεξεργαστής, ανάλογα με την τεχνολογία του, μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό αριθμό κύκλων ρολογιού για την εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας. Οι καταχωρητές είναι μνημονικά στοιχεία, flip-flop, στο εσωτερικό του επεξεργαστή και χρησιμοποιούνται από τον επεξεργαστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εντολής. Το εύρος των καταχωρητών ορίζει το μέγιστο μήκος σε bit, που μπορεί να διαχειριστεί ο επεξεργαστής σε μία μόνο εντολή. Όσο αυξάνουμε το εύρος των καταχωρητών ενός επεξεργαστή τόσο αυξάνεται και η ταχύτητα με την οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα. Το εύρος των καταχωρητών χαρακτηρίζει το εύρος του εσωτερικού διαδρόμου δεδομένων. Χωρητικότητα cache memory. Η μνήμη cache memory L1, L2 και L3 είναι μνήμη που βρίσκεται εσωτερικά στο chip του επεξεργαστή. Πρόκειται για ταχύτατη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται πρόσφατα χρησιμοποιημένα δεδομένα ή δεδομένα που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής, όταν χρειάζεται κάποιο δεδομένο, ελέγχει πρώτα τη μνήμη κασέ και στην περίπτωση που δεν το εντοπίσει εκεί το αναζητά στην κύρια μνήμη. Η αύξηση της μνήμης κασέ ενός επεξεργαστή αυξάνει και τη συνολική απόδοσή του. Όμως το υψηλό κόστος της μνήμης κασέ, καθώς και ο περιορισμένος χώρος του τσιπ του επεξεργαστή, περιορίζουν τη χωρητικότητά της σε μερικά megabytes. Οι σύγχρονοι επεξεργαστές διαθέτουν μνήμη κασέ L3. Ταχύτητα ή συχνότητα λειτουργίας διάβλου συστήματος, FSB. Ο διάβλος συστήματος FSB, Throat Sidebus, συνδέει τον επεξεργαστή του υπολογιστή με τη μνήμη του συστήματος και τις άλλες μονάδες εξαρτήματα της μητρικής πλακέτας και λειτουργεί ως το κύριο μονοπάτι από τον επεξεργαστή προς το υπόλοιπο της μητρικής πλακέτας. Επίσης, όπως αναφέραμε παραπάνω, ο FSB αποτελείται από ένα σύνολο ξεχωριστών διάβλων, ταξινομημένων σύμφωνα με τη λειτουργία τους. Οι διάβλοι αυτοί είναι ο διάβλος δεδομένων, ο διάβλος διευθύνσεων και ο διάβλος ελέγχου. Η ταχύτητα ή συχνότητα λειτουργίας του FSB μετριέται σε MHz ή GHz, ακριβώς όπως η συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή. Οι περισσότεροι επεξεργαστές λειτουργούν σε μεγαλύτερη συχνότητα από εκείνη που έχει ο διάβλος του FSB. Συνήθως υπάρχει μία αναλογία μεταξύ της ταχύτητας του επεξεργαστή και της ταχύτητας του διάβλου FSB. Για παράδειγμα, ένας επεξεργαστής Pentium 4 που τρέχει στα 2,4 GHz μπορεί να έχει ταχύτητα FSB μόνο 400 MHz. Η αναλογία CPU και FSB θα ήταν 6:1. Σε ένα PowerMac G5 με επεξεργαστή στα 2,0 GHz και FSB στο 1 GHz η αναλογία CPU και FSB είναι 2:1. Όσο μικρότερος είναι ο λόγος ταχύτητα CPU και FSB τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει ο επεξεργαστής. Ως εκ τούτου, επεξεργαστές με πιο γρήγορο FSB έχουν ταχύτερη συνολική απόδοση. Όταν ο λόγος αυτός είναι υψηλός, τότε υπάρχουν πιθανές καθυστερήσεις στην αποστολή και λήψη δεδομένων από και προς τον επεξεργαστή. Γι' αυτό, η ταχύτητα του FSB μπορεί να είναι ένα εμπόδιο στην απόδοση του υπολογιστή. Βασικά επιμέρους χαρακτηριστικά του διάβλου FSB είναι εύρος διάβλου δεδομένων. Τα δεδομένα μεταφέρονται από τον επεξεργαστή προς την κύρια μνήμη και τις περιφερειακές μονάδες και αντιστρόφως μέσω ενός συνόλου γραμμών καλωδίων που ονομάζονται διάβλος, διάδρομος, δεδομένων του επεξεργαστή. Το εύρος του διάβλου δεδομένων καθορίζει τον αριθμό των γραμμών που έχει ο διάβλος αυτός. Σε κάθε γραμμή μεταφέρεται ένα bit, επομένως το εύρος του διάβλου δεδομένων καθορίζει τον αριθμό των bits που μεταφέρονται ταυτόχρονα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτός τόσο γρηγορότερος είναι ο επεξεργαστής. Οι περισσότεροι σύγχρονοι επεξεργαστές διαθέτουν εύρος διάβλου δεδομένων των 32 και 64 bit. Εύρος διάβλου διευθύνσεων. Ο επεξεργαστής εκτελεί πολύ συχνά λειτουργίες ανάγνωσης εγγραφής δεδομένων από την κύρια μνήμη. Η θέση μνήμης στην οποία ο επεξεργαστής θα διαβάσει ή θα γράψει δεδομένα φαίνεται σε διαδική μορφή σε ένα σύνολο γραμμών που ονομάζεται διάβλος, διάδρομος, διευθύνσεων. Σε κάθε γραμμή απεικονίζεται ένα bit του διαδικού αριθμού διεύθυνσης. Οι περισσότεροι σύγχρονοι επεξεργαστές διαθέτουν εύρος διάβλου διευθύνσεων των 36 bit, ο οποίος παράγει 236 εικονικές διευθύνσεις. Το εύρος του διάβλου διευθύνσεων καθορίζει το πλήθος των bit που χρησιμοποιούνται για τη διευθυνσιοδότηση και ουσιαστικά το συνολικό αριθμό των θέσεων μνήμης που μπορεί να προσπελάσει ο επεξεργαστής. Τάση λειτουργίας. Ο επεξεργαστής, ως ηλεκτρονικό ψηφιακό κύκλωμα, για να λειτουργήσει χρειάζεται να εφαρμοστεί σε αυτό μία τάση, ρεύμα. Η τάση αυτή σχετίζεται με την ισχύ που καταναλώνει ο επεξεργαστής. Μεγαλύτερη τάση λειτουργίας σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύως και κατά συνέπεια παραγωγή περισσότερης θερμότητας από τον επεξεργαστή. Οι σύγχρονοι επεξεργαστές λειτουργούν σήμερα με χαμηλή τάση λειτουργίας της τάξης των 0,800 έως 1,375 βολτ. Η κατεύθυνση των κατασκευαστών είναι να παράγουν επεξεργαστές με όσο το δυνατό μικρότερη τάση λειτουργίας, ιδιαίτερα για τους επεξεργαστές φορητών υπολογιστών ή συσκευών. 11.2.2 Μητρική κάρτα. Η μητρική πλακέτα, motherboard ή μητρική πλακέτα συστήματος είναι συνήθως το μεγαλύτερο εξάρτημα στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας ενός υπολογιστή. Πρόκειται για ένα παραλληλόγραμμο τυπωμένο κύκλωμα. Θεωρείται το σώμα και το νευρικό σύστημα επάνω στο οποίο τοποθετούνται ή συνδέονται με τη βοήθεια καλωδίων όλες οι υπόλοιπες μονάδες που απαιτούνται για τη λειτουργία του υπολογιστή, επεξεργαστής, μνήμη RAM, κάρτες επέκτασης, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη κτλ. Η αρχιτεκτονική της μητρικής πλακέτας έχει άμεση σχέση με το είδος του επεξεργαστή. Επομένως, η επιλογή της μητρικής πλακέτας γίνεται έχοντας υπόψη τον επεξεργαστή που θα χρησιμοποιηθεί. Φωτογραφία. Μητρική πλακέτα. Συνήθως οι μητρικές πλακέτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτές διάφοροι επεξεργαστές, οι οποίοι όμως πρέπει να έχουν παρόμοια αρχιτεκτονική. Επάνω στη μητρική βρίσκονται ο διάβλος συστήματος, η βάση του επεξεργαστή, socket, οι ελεγκτές chipset, θύρες για αρθρώματα μνήμης RAM, η μνήμη ROM με το πρόγραμμα εκκίνησης BIOS, το ρολόι πραγματικού χρόνου, το οποίο μετρά την ώρα στη διάρκεια της ημέρας σε λεπτά δευτερόλεπτα κλπ, τη γεννήτρια χρονισμού, η οποία παράγει παλμούς σε συχνότητες MHz ή GHz για το χρονισμό του επεξεργαστή, θύρες καρτών επέκτασης, θύρες σύνδεσης περιφερειακών συσκευών κλπ. Για να είναι δυνατή η στήριξη της μητρικής πλακέτας στο κουτί της κεντρικής μονάδας, αλλά και η πρόσβαση των υποδοχών της από την εξωτερική μεριά του κουτιού, υποδοχή σύνδεσης πληκτρολογίου, υποδοχές επέκτασης κλπ, έχουν δημιουργηθεί τυποποιήσεις που αφορούν την κατασκευή τόσο της μητρικής όσο και του κουτιού της κεντρικής μονάδας. Οι τυποποιήσεις αυτές αφορούν τις διαστάσεις, τα σημεία στήριξης στο κουτί, τη διάταξη και το πλήθος των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτές. Στην εικόνα παρουσιάζονται μερικές από τις τυποποιήσεις που υπάρχουν σήμερα, με επικρατέστερες τους προσωπικούς υπολογιστές τη Standard ATX και τη Micro ATX. Φωτογραφία ATX και Micro ATX. Φωτογραφία Mini ATX, 170x170 χιλιοστά, Nano ATX, 120x120 χιλιοστά, Pico ATX, 100x72 χιλιοστά και Mobile ATX, 75x45 χιλιοστά. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε κάποια βασικά μέρη της μητρικής πλακέτας. Βάση επεξεργαστή, CPU socket. Είναι η θέση, βάση, της μητρικής πλακέτας επάνω στην οποία τοποθετείται ο επεξεργαστής. Το socket είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία με ρεύμα του επεξεργαστή καθώς επίσης και για τη σύνδεση του επεξεργαστή με τις υπόλοιπες μονάδες. Το socket είναι τυποποιημένο έτσι ώστε να δέχεται επεξεργαστές της ίδιας αρχιτεκτονικής για τους οποίους έχει σχεδιαστεί η μητρική. Συνήθως το είδος της βάσης του επεξεργαστή μας οδηγεί και στην επιλογή κατάλληλου συστήματος ψήξης του επεξεργαστή, επειδή αυτό θα κλειδώσει στη βάση και επομένως στη μητρική. Το chipset είναι ένα ολοκληρωμένο chip το οποίο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του επεξεργαστή, της κύριας μνήμης και των λοιπόν περιφερειακών συσκευών. Η κατασκευή των μητρικών βασίζεται έως και στις μέρες μας στην ύπαρξη ενός συνδυασμού δύο ολοκληρωμένων. Εκείνο με την ονομασία Βόρειο Chip, γνωστό και ως Γέφυρα North, Bridge, που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ του επεξεργαστή, της κύριας μνήμης και της κάρτας γραφικών και εκείνο με την ονομασία Νότιο Chip, γνωστό και ως Γέφυρα South, Bridge, που είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της επικοινωνίας των περιφερειακών συσκευών μέσω των θυρών PCI, PCI Express, SATA, USB 2.0 και 3.0, ήχος Around κλπ. Οι μητρικές που κατασκευάζονται για τους νέους επεξεργαστές της Intel και της AMD δεν διαθέτουν γέφυρα North Bridge αφού όλες οι λειτουργίες της είναι πλέον ενσωματωμένες στον επεξεργαστή. Αυτό σημαίνει λιγότερο περίπλοκες μητρικές και πρακτικά μικρότερη καθυστέρηση πρόσβασης του επεξεργαστή σε στοιχεία υψηλής ταχύτητας, όπως είναι η κύρια μνήμη RAM. Υποδοχές για μέρη μνήμης RAM, RAM Memory Slots. Σε αυτές συνδέονται τα μέρη μνήμης RAM. Αν και μοιάζουν μεταξύ τους, δεν είναι ίδιες γιατί έχουν διαφορετικές αγκοπές και αριθμό ακίδων. Ο αριθμός των υποδοχών που υπάρχουν σε μία μητρική πλακέτα είναι συνήθως από 2 έως 4 υποδοχές. Υποδοχές διασύνδεσης περιφερειακών συσκευών αποθήκευσης τύπου ATA/IDA, SATA. Στις υποδοχές αυτές συνδέουμε, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα καλώδια, συσκευές μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων και προγραμμάτων όπως σκληρούς δίσκους, μαγνητικούς ή στερεάς κατάστασης SSD και οδηγούς οπτικών δίσκων. Σε παλαιότερες μητρικές υπάρχει υποδοχή με την ονομασία floppy, όπου εκεί μπορούμε να συνδέσουμε, με χρήση κατάλληλου καλωδίου, το πολύ δύο οδηγούς δισκέτας. Υποδοχή τροφοδοσίας, power connector. Πρόκειται για την υποδοχή από την οποία παίρνει ενέργεια, από το τροφοδοτικό, η μητρική πλακέτα και κατά συνέπεια όλες οι υπόλοιπες μονάδες που τροφοδοτούνται από αυτή, επεξεργαστής, μνήμη RAM, κάρτες επέκτασης και άλλα. Ο συνηθισμένος τύπος είναι ο ATX 24 pin, 20x4 pin, όμως εξαρτάται από τον τύπο της μητρικής πλακέτας. Υποδοχές επέκτασης, extension slots. είναι οι υποδοχές τις οποίες συνδέονται ειδικά διαμορφωμένα τεπωμένα κυκλώματα, που ονομάζονται κάρτες επέκτασης, expansion cards, με τις οποίες μπορούμε να επεκτείνουμε τη λειτουργικότητα του υπολογιστή μας. Παραδείγματα τέτοιων καρτών είναι η κάρτα γραφικών, graphics video card, η κάρτα δικτύου, network card, η κάρτα τηλεόρασης ραδιοφώνου, TV radio card. Στις σύγχρονες μητρικές πλακέτες διακρίνουμε την υποδοχή PCI, Peripheral Component Interconnect και την υποδοχή PCIe, PCI Express, που αντικατέστησε τις υποδοχές PCI, PCI XKGP. Υποδοχές, θύρες, διασύνδεσης εξωτερικών περιφερειακών συσκευών. Η μητρική πλακέτα, εκτός από τις εσωτερικές υποδοχές διασύνδεσης περιφερειακών συσκευών στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή, διαθέτει και υποδοχές, θύρες, στις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε και συσκευές που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον της κεντρικής μονάδας, για παράδειγμα το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, έναν εκτύπωτη κτλ. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο, η μητρική πλακέτα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο chip, τη γέφυρα South Bridge, που είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της επικοινωνίας των περιφερειακών συσκευών μέσω των θυρών PCI, PCI Express, SATA, USB 2 και 3, λειτουργιών όπως RAID και ήχος Surround. Οι σύγχρονες μητρικές πλακέτες ενσωματώνουν όλο και περισσότερα ολοκληρωμένα chips, τα οποία αντικαθιστούν τις κλασικές κάρτες επέκτασης, ελεγκτές controllers, όπως είναι η κάρτα γραφικών, η κάρτα ήχου, η κάρτα δικτύου και άλλα. Έτσι, σε μια σύγχρονη μητρική πλακέτα μπορούμε να διακρίνουμε τις περισσότερες από τις επόμενες βασικές υποδοχές, θύρες, διασύνδεσης εξωτερικών περιφερειακών συσκευών. Μια υποδοχή PS2 για σύνδεση πληκτρολογίου ή ποντικού με καλώδιο διασύνδεση τύπου PS2. Αρκετές υποδοχές USB 2 και USB 3. Υποδοχή LAN, RJ45, για σύνδεση του υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο. Υποδοχή SATA, External SATA, για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης, σκληρός δίσκος, οδηγός οπτικού δίσκου, εξωτερικά, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα του κουτιού της κεντρικής μονάδας και η διασύνδεση της συσκευής εσωτερικά σε αυτή. Υποδοχές σύνδεσης ηχείων ακουστικών, μικροφώνου και άλλων συσκευών εισόδου ή εξόδου αναλογικού σήματος ήχου. Υποδοχή VGA, για σύνδεση συσκευών απεικόνησης, όπως οθόνη υπολογιστή, προβολέα και άλλα. Η σύνδεση αυτή είναι αναλογικού τύπου. Η ύπαρξή της επάνω στη μητρική πλακέτα μας δείχνει ότι η μητρική πλακέτα ενσωματώνει κάρτα γραφικών. Υποδοχή DVI, Digital Video Interface, για σύνδεση συσκευών απεικόνησης υψηλής ανάλυσης. Το πλεονέκτημα της DVI είναι ότι δεν υπάρχουν απώλειες ποιότητας σε μετατροπές από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα και αντίστροφα, καθώς η ροή πληροφορίας από το κύκλωμα γραφικών του υπολογιστή μέχρι το κύκλωμα οδήγησης τους είναι καθαρά ψηφιακή. Η ύπαρξή της επάνω στην μητρική πλακέτα μας δείχνει ότι η μητρική πλακέτα ενσωματώνει κάρτα γραφικών. Υποδοχή HDMI που είναι ψηφιακή σειακή σύνδεση συσκευών πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας με τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης οπτικών δεδομένων και ψηφιακού ήχου. Η ύπαρξη της υποδοχής HDMI πάνω στη μητρική πλακέτα μας δείχνει ότι η μητρική πλακέτα ενσωματώνει κάρτα γραφικών και κάρτα ήχου. 11.2.3. Είδη μνήμης. Η κύρια ή κεντρική μνήμη, Main Central Memory, είναι όπως ο επεξεργαστής, ένα από τα βασικότερα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο υπολογιστής. Πρόκειται για ηλεκτρονικό κύκλωμα που βρίσκεται μέσα στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή και χρησιμοποιείται για την προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση, μνήμη ROM, των εντολών ενός προγράμματος που εκτελείται ή που πρόκειται να εκτελεστεί, καθώς επίσης και των δεδομένων που θα επεξεργαστούν ή των δεδομένων που έχουν προκύψει από μια επεξεργασία. Το γεγονός ότι η κύρια μνήμη δεν αποτελείται από μηχανικά, αλλά μόνο από ηλεκτρονικά στοιχεία, της δίνει τα χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικά γρήγορου και αξιόπιστου υλικού. Συνέπεια του προηγούμενου είναι ότι η κύρια μνήμη μπορεί και συνδέεται, επικοινωνεί άμεσα με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η οποία μπορεί να προσπελάσει σχεδόν ακαριέρα τα δεδομένα που καταχωρούνται στην κύρια μνήμη, χωρίς ο χρόνος μεταφοράς να εξαρτάται από τη θέση που βρίσκονται μέσα στη μνήμη. Το χαρακτηριστικό αυτό ονομάζεται δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των δεδομένων της. Η κύρια μνήμη χαρακτηρίζεται προσωρινή, volatile memory, όταν χάνει τα περιεχόμενά της, αν διακοπεί η τροφοδοσία της με το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται μόνιμη, non-volatile. Βασικά χαρακτηριστικά της κύριας μνήμης είναι Η χωρητικότητα, capacity, εκφράζει την ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτή. Ο χρόνος προσπέλασης ή στέρηση, access time, εκφράζει το χρόνο, συν ένα σεκόντς, 10 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου που μεσολαβεί ανάμεσα στη στιγμή εκκίνησης μιας αίτησης για ένα byte ή λέξη από τη μνήμη, μέχρι αυτό να προσκομιστεί πραγματικά στον επεξεργαστή και να αποθηκευτεί σε κάποιον καταχωρητή του. Υπάρχουν δύο τύποι κύριας μνήμης. Η μνήμη RAM, γνωστή ως μνήμη τυχαίας προσπέλασης, Random Access Memory, αποτελεί την κύρια μνήμη του υπολογιστή. Δέχεται δεδομένα και προγράμματα κατά τη διάρκεια επεξεργασίας. Τα περιεχόμενα της χάνονται μόλις διακοπεί η τροφοδοσία της με ρεύμα, προσωρινή, volatile memory. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων και προγραμμάτων. Οι μνήμες RAM διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες. Στατική RAM, Static RAM, SRAM, είναι η γρηγορότερη μνήμη RAM. Στη μνήμη αυτή υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία μνήμης, flip-flop. Καθένα από αυτά αποθηκεύει την τιμή ενός bit από τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτή. Έχουν μικρή χωρητικότητα και μεγάλο κόστος. Συνήθως στους υπολογιστές χρησιμοποιείται ως μνήμη cache. Δυναμική RAM, Dynamic RAM, DRAM, είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος μνήμης. Αποθηκεύει bit-διαδικά ψηφία σε έναν ξεχωριστό πυκνωτή. Όμως, επειδή το φορτίο των πυκνωτών εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου, η πληροφορία που είναι αποθηκευμένη εξασθενεί και αυτή λόγω σταδιακής εκφόρτισης, γι' αυτό και πρέπει περιοδικά να επαναφορτίζεται, refreshing, ο πυκνωτής, εξού και ο όρος δυναμική. Οι μνήμες RAM που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές υπάρχουν συνήθως σε πλακέτες που ονομάζονται modules, οι οποίες περιέχουν αρκετά ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης. Η μνήμη ROM, γνωστή ως μνήμη μόνο για ανάγνωση, read-only memory, αναφέρεται σε κυκλώματα μνήμης που περιέχουν σταθερές οδηγίες προγραμματισμένες εκ των προτέρων. Στους υπολογιστές η μνήμη ROM περιέχει το πρόγραμμα εκκίνησης του υπολογιστή BIOS. Οι μνήμες ROM διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες. Προγραμματιζόμενη ROM, Programmable ROM, PROM. Κατασκευάζεται χωρίς δεδομένα και μπορεί να γραφτεί με δεδομένα, προγραμματιστεί μόνο μία φορά από ειδικές συσκευές που ονομάζονται προγραμματιστές μνήμης. Προγραμματιζόμενη ROM με δυνατότητα διαγραφής, Erasable PROM, ή PROM, είναι μνήμη PROM στην οποία όταν ρίξουμε η περίοδη ακτινοβολία διαγράφονται τα περιεχόμενά της και μπορούμε να την προγραμματίσουμε ξανά. Προγραμματιζόμενη ROM με δυνατότητα διαγραφής με εφαρμογή ηλεκτρονικής τάσης, Electronically PROM, Double PROM, επίσης αναφέρεται και με την ονομασία Flash ROM. Στους υπολογιστές η μνήμη ROM περιέχει το πρόγραμμα εκκίνησης του υπολογιστή BIOS. Το BIOS είναι υλικολογισμικό, firmware εκκίνησης, boot και είναι ο αρχικός κώδικας που εκτελείται κατά την έναρξη της λειτουργίας του υπολογιστή. Η πρωταρχική λειτουργία του BIOS είναι ο εντοπισμός, ο έλεγχος POST και η αρχικοποίηση συσκευών του συστήματος, όπως ο προσαρμογέας οθόνης, ο σκληρός δίσκος, ο οδηγός δισκέτας και άλλο υλικό. Αυτό γίνεται ώστε να μεταβεί το μηχάνημα σε μια δεδομένη κατάσταση, έτσι ώστε το λογισμικό που είναι αποθηκευμένο σε συμβατά αποθηκευτικά μέσα να μπορεί να φορτωθεί, να εκτελεστεί και να αποκτήσει τον έλεγχο του υπολογιστή. Στους σύγχρονους υπολογιστές, το λογισμικό αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα, στο οποίο το BIOS μεταβιβάζει τον έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του κώδικα του. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πλήκτρο για να μπούμε στο BIOS είναι το Dell, Delete, αλλά μπορεί να είναι το F2, το F10 ή και κάποιο άλλο. Το BIOS Setup μας επιτρέπει να δηλώσουμε χρήσιμες πληροφορίες που το πρόγραμμα του BIOS θα τις έχει διαθέσιμες άμεσα σε κάθε εκκίνηση από εκεί και πέρα και δεν θα χρειάζεται να τις ψάχνει. Μερικές από αυτές είναι ημερομηνία και ώρα, σκληρή δίσκη και boot sequence, και ρυθμίσεις για ενεργοποίηση ή όχι συσκευών που ενδεχομένως βρίσκονται πάνω στη μητρική, κάρτα δικτύου, ήχου κλπ. Οι αλλαγές που θα κάνουμε σε αυτές τις πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη SIMUS που είδαμε προηγουμένως. Μην ξεχνάμε ότι το BIOS είναι σε μνήμη ROM και για το λόγο αυτό δεν γίνεται, υπό κανονικές συνθήκες, να το αλλάξουμε. Περιφερειακή μνήμη. Με τον όρο περιφερειακή ή βοηθητική ή δευτερεύουσα μνήμη εννοούμε το σύνολο των περιφερειακών συσκευών αποθήκευσης όπως η σκληρή δίσκη, εσωτερική ή εξωτερική, η οπτική δίσκη, CD, CD-RRW, DVD, DVD-RRW, τα USB memory sticks και οι κάρτες μνήμης, SD, microSD κλπ. Αντίθετα με την κύρια μνήμη, στην περιφερειακή μνήμη αποθηκεύονται μόνιμα, non-volatile memory και με μία λογική δομή οργάνωση, όλα τα προγράμματα και τα δεδομένα ενός υπολογιστή. Τα περιεχόμενα της περιφερειακής μνήμης δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα από την κεντρική μονάδα υπεξεργασίας λόγω της χαμηλής συνήθως ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων και συνήθως μεταφέρονται προς και από την κεντρική μνήμη. Η χωρητικότητα σε σχέση με την κύρια μνήμη είναι αρκετά μεγαλύτερη. 11.2.4. Σκληρός δίσκος, Hard Disk Drive. Είναι η κύρια μονάδα, συσκευή, περιφερειακής μνήμης. Διαθέτει συνήθως τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες συσκευές αποθήκευσης και είναι μόνιμα, σταθερά, εγκατεστημένος μέσα στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή. Περιέχει έναν ή περισσότερους μεταλλικούς δίσκους, συνήθως από αλουμίνιο, που διαθέτουν επίστρωση με μαγνητικό υλικό και από τις δύο πλευρές τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί δίσκοι, συνήθως αναφέρονται ως πλατό, platter στα αγγλικά, αυτοί είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω από τον άλλον και περιστρέφονται ταυτόχρονα. Σε κάθε επιφάνεια ενός δίσκου υπάρχει μία κεφαλή ανάγνωσης εγγραφής, η οποία ύπτεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από αυτή. Όλες οι κεφαλές διαθέτουν κοινό μηχανισμό στήριξης και κινούνται ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι, διαβάζουν ή εγγράφουν δεδομένα ταυτόχρονα σε όλες τις επιφάνειες των πλατό. Οι μεταλλικοί δίσκοι και το σύστημα των κεφαλών είναι τοποθετημένα και προστατευμένα μέσα σε μία μεταλλική θήκη, η οποία είναι αποστηρωμένη και της έχει αφαιρεθεί ο αέρας. Στο εξωτερικό μέρος της μεταλλικής θήκης υπάρχει το ηλεκτρονικό κύκλωμα που περιέχει το τσιπ του ελεγκτή του δίσκου. Ο σκληρός δίσκος είναι εικονικά διαχωρισμένος σε μία λογική οργάνωση, που περιέχει τροχές, tracks και τομείς, sectors. Σε κάθε τομέα μπορούμε να αποθηκεύσουμε συγκεκριμένη ποσότητα δεδομένων. Όταν ένας δίσκος περιέχει περισσότερα από ένα πλατό, τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύνολο των αντίστοιχων τροχιών όλων των πλατών μαζί, που καλούνται κύλινδρος, cylinder. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σκληρού δίσκου είναι τα ακόλουθα. Χωρητικότητα, capacity. Το βασικό μέγεθος που χαρακτηρίζει έναν σκληρό δίσκο είναι η χωρητικότητά του, δηλαδή η ποσότητα δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει. Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας είναι το 1 byte, που αντιστοιχεί περίπου στον χώρο που απαιτείται για να αποθηκευτεί ένας χαρακτήρας. Στην πράξη όμως χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες μονάδες μέτρησης πολλαπλάσια του byte. Ο αριθμός των τροχιών, των τομέων και των κεφαλών ενός σκληρού δίσκου καθορίζουν τη συνολική χωρητικότητά του. Χρόνος προσπέλασης, access time, ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αίτηση που κάνει το σύστημα για μεταφορά δεδομένων από το σκληρό δίσκο μέχρι τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα. Ο χρόνος προσπέλασης ισούται με το άθροισμα του χρόνου αναζήτησης, seek time, του λανθάνοντος χρόνου περιστροφής, rotational latency, και του χρόνου μεταφοράς, transfer time. Ο χρόνος αναζήτησης μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, milliseconds. Και είναι ο χρόνος που κάνει η κεφαλή για να μετακινηθεί στη σωστή τροχιά όπου βρίσκονται τα προσανάγνωση δεδομένα. Λανθάνων χρόνος περιστροφής είναι ο χρόνος προσέγγισης του σωστού τομέα όπου βρίσκονται τα προσανάγνωση δεδομένα. Ο χρόνος προσέγγισης του σωστού τομέα κυμαίνεται από 0, αν ήδη η κεφαλή βρίσκεται στον κατάλληλο τομέα, μέχρι μία πλήρη περιστροφή αν ο ζητούμενος τομέας μόλις πέρασε από την κεφαλή. Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων, disk transfer rate. Είναι ο αριθμός των δεδομένων σε bytes, που διαβάζονται ή γράφονται από έναν σκληρό δίσκο, από τη χρονική στιγμή που η κεφαλή έχει προσεγγίσει τη θέση και ξεκινάει η διαδικασία ανάγνωσης ή εγγραφής, σε χρόνο ίσο με ένα δευτερόλεπτο, second. Ο αριθμός αυτός εκφράζει την ταχύτητα με την οποία μεταφέρονται δεδομένα από και προς τον σκληρό δίσκο και μετριέται σε bytes ανά second. Τύπος σύνδεσης. Ο σκληρός δίσκος συνδέεται με τη μητρική πλακέτα για τη μεταφορά δεδομένων με ένα καλώδιο. Το καλώδιο αυτό διαφέρει ως προς τον αριθμό των σειρμάτων που διαθέτει και φυσικά ως προς τον τρόπο που μεταφέρονται τα δεδομένα. Ο τύπος διασύνδεσης του σκληρού δίσκου με τη μητρική πλακέτα που υποστηρίζεται από τους σύγχρονους υπολογιστές ακολουθεί το πρότυπο SATA, Serial Advanced in Technology Attachment ή Serial ATA. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται σειριακά, 1 bit κάθε φορά, με ταχύτητα 1,5 GB ανά second. Υπάρχουν και οι νεότερες εκδόσεις SATA 2.0 με ταχύτητα 3 GB ανά second και SATA 3.0 με ταχύτητα 6 GB ανά second. Ένας παλαιότερος τύπος διασύνδεσης είναι το πρότυπο PATIDE, Parallel Advanced Technology Attachment Integrated Electronics. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται παράλληλα με ταχύτητα μέχρι και 133 MB ανά second. Το καλώδιο που χρησιμοποιείται ονομάζεται καλωδιοτενία. Σε κάποια υπολογιστικά συστήματα, κυρίως σε διακομιστές, servers, συναντούμε δίσκους με σύνδεση SCSI, Small Computer System Interface, που επιτρέπουν παράλληλη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα μέχρι και 640 MB ανά σεκόντι σύνδεση σας, Serial Attached SCSI, που αποτελεί εξέλιξη της σύνδεσης SCSI, αλλά με καλώδια και ταχύτητες αντίστοιχες της σύνδεσης ATA. Λανθάνουσα ή κρυφή μνήμη, cache memory, είναι η εσωτερική μνήμη τύπου RAM που έχει ένας σκληρός δίσκος για να μπορεί να βρίσκει, χωρίς να μετακινηθούν οι κεφαλές, τις τελευταίες πιο χρησιμοποιούμενες πληροφορίες. Μετριέται σε megabyte. Η χωρητικότητα της κρυφής μνήμης που διαθέτει ένας σκληρός δίσκος επηρεάζει την απόδοσή του σχετικά με τη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Φυσικό μέγεθος. Οι διαστάσεις του σκληρού δίσκου. Ανάλογα με το που θα τοποθετηθεί, θα πρέπει να έχει και το αντίστοιχο φυσικό μέγεθος. Έχουν επικρατήσει οι σκληροί δίσκοι μεγέθους 3,5 ιντσών που ταιριάζουν σε επιτραπέζιους υπολογιστές και 2,5 ιντσών που είναι μικρότεροι και συνήθως χρησιμοποιούνται σε φορητούς υπολογιστές. Εσωτερικός και εξωτερικός σκληρός δίσκος. Ο εσωτερικός είναι ένας δίσκος προσαρμοσμένος μέσα στον υπολογιστή, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από υπολογιστή σε υπολογιστή. Συνδέεται απευθείας με τη μητρική κάρτα, συνήθως με καλώδιο SATA, και επιτρέπει τη γρήγορη ανάγνωση και αποθήκευση δεδομένων. Σε επιτραπέζιους υπολογιστές είναι σχετικά εύκολο να προσθέσουμε περισσότερους από έναν εσωτερικούς σκληρούς δίσκους για να αυξήσουμε τη συνολική χωρητικότητα. Σε φορητούς υπολογιστές, λόγω περιορισμένου χώρου και συνδέσεων, αυτό δεν είναι συνήθως δυνατό. Ο εξωτερικός σκληρός είναι ένας δίσκος ο οποίος συνδέεται εξωτερικά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορεί εύκολα να μετακινηθεί από έναν υπολογιστή σε άλλον. Συνήθως συνδέεται μέσω θύρας USB. Επειδή η θύρα USB επιτρέπει μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 12 MB ανά σεκόντ, 1,5 MB ανά σεκόντ, ή στην περίπτωση των νεότερων και ταχύτερων USB 2.0 και USB 3.0 480 MB ανά σεκόντ, 60 MB ανά σεκόντ και 5 GB ανά σεκόντ, 625 MB ανά σεκόντ, αλλά και επειδή οι θύρες USB δεν είναι κατασκευασμένες ειδικά για σύνδεση σκληρών δίσκων, γενικά η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στους εξωτερικούς αυτούς δίσκους είναι χαμηλότερη από τους εσωτερικούς. Θα πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος στην πραγματικότητα είναι ένα κουτί που περιέχει έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο και κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα για να συνδέεται με τη θύρα USB του υπολογιστή. Δίσκος στερεάς κατάστασης, Solid State Disk, SSD. Η νέα τεχνολογία στους δίσκους, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός, ακούει στο όνομα δίσκος στερεάς κατάστασης, Solid State Disk. Οι δίσκοι SSD δεν έχουν ούτε ένα κινούμενο εξάρτημα. Η τεχνολογία ενός δίσκου SSD έχει περισσότερα κοινά με ένα USB flash drive από ότι με ένα απλό σκληρό δίσκο HDD. Η συντριπτική πλειοψηφία των δίσκων SSD που κυκλοφορούν στην αγορά χρησιμοποιούν μνημονικά στοιχεία βασισμένα σε πύλες NAND, έναν τύπο ευμετάβλητης μνήμης, ο οποίος δεν απαιτεί ουσιαστικά ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρήσει δεδομένα, ενώ η μνήμη RAM χάνει όλα της τα δεδομένα κάθε φορά που κλείνουμε τον υπολογιστή. 11.2.5. Περιφερειακές συσκευές. Περιφερειακές συσκευές ονομάζουμε τις συσκευές που συνδέονται εξωτερικά με την κεντρική μονάδα του υπολογιστή μας, μέσω κάποιας θύρας διασύνδεσης περιφερειακών συσκευών, συνήθως τη θύρα USB. Χωρίζονται σε συσκευές εισόδου δεδομένων και σε συσκευές εξόδου δεδομένων. Υπάρχουν βέβαια και συσκευές οι οποίες ανήκουν και στις δύο κατηγορίες επειδή εκτελούν και είσοδο και έξοδο δεδομένων. Το πληκτρολόγιο, keyboard, είναι μια απλή ηλεκτρονική συσκευή η οποία έχει σκοπό να επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ χρήστη και υπολογιστή μέσω πληκτρολόγησης των εντολών ή των δεδομένων. Αποτελείται από ένα σύνολο πλήκτρων, όπως παλαιότερα η γραφομηχανή, και περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και ειδικά σύμβολα. Το πληκτρολόγιο διαθέτει, επίσης, πλήκτρα ειδικών λειτουργιών προγραμματιζόμενα ή όχι. Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται από το χρήστη για να απαντήσει σε μηνύματα του λειτουργικού συστήματος, να του δώσει εντολές, να εισάγει προγράμματα και δεδομένα για υπεξεργασία. Υπάρχουν πληκτρολόγια που έχουν στα πλήκτρα τους μηχανικούς διακόπτες και πληκτρολόγια που κάτω από τα πλήκτρα τους έχουν μεμβράνες ανίχνευσης πίεσης. Τα ενσύρματα συνδέονται σε μια ειδική θύρα που ονομάζεται PS2 ή στη θύρα USB, ενώ υπάρχουν και ασύρματα Bluetooth ή υπέρυθρα. Το ποντίκι, mouse. είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την οδήγηση και την ενεργοποίηση του δείκτη της οθόνης. Όταν κινείται το ποντίκι σε μια επίπεδη επιφάνεια προκαλείται αντίστοιχη κίνηση ενός δείκτη στην οθόνη. Έτσι μετακινείται ο δείκτης ή ο δρομέας σε διάφορα σημεία της οθόνης και, κάνοντας κλικ με ένα από τα κουμπιά στην επιφάνεια του ποντικιού, δίνεται κάποια εντολή στον υπολογιστή ή ενεργοποιείται κάποιο εικονίδιο. Τα εγχειρήματα συνδέονται σε μια ειδική θύρα που ονομάζεται PS2 ή στη θύρα USB. Ο σαρωτής, σκάνερ, είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στον υπολογιστή, ψηφιοποίηση, χειρόγραφο κειμένου, τυπωμένων εγγράφων, εικόνων και σχεδίων για αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία. Οι περισσότεροι σαρωτές ρίχνουν μία δέσμη φωτός πάνω σε μία σελίδα και μετρούν το ανακλώμενο φως. Το λευκό χρώμα αντανακλά όλο το φως και το μαύρο χρώμα το απορροφά όλο. Οι ενδιάμεση τόνοι του γκρι χρώματος απορροφούν κάποια ποσότητα φωτός και αντανακλούν την υπόλοιπη. Οι σαρωτές έχουν μία ειδική διάταξη που μετράει το ανακλώμενο φως και στέλνει προς τον υπολογιστή διαφορετικό ψηφιακό σήμα για τη μετρούμενη ποσότητα. Με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος γίνεται η επεξεργασία, η εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή και η αποθήκευση του εγγράφου ή της εικόνας στο δίσκο. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Οι επιτραπέζιοι σαρωτές, flatbed scanners, φορητοί σαρωτές ηχηρός, portable handheld scanners, σαρωτές βιβλίων, book scanners, σαρωτές σχεδίων, επαγγελματικοί σαρωτές λιτών εγγράφων, production scanners, σαρωτές γραμμωτού κώδικα, barcode scanners, και οι νέοι σάρωσες τριών διαστάσεων σαρωτές, 3D scanners. Κύρια χαρακτηριστικά των σαρωτών είναι η ανάλυση, το βάθος χρώματος και η ταχύτητα σάρωσης. Η οθόνη, monitor ή display, είναι η κυριότερη συσκευή εξόδου στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Βασικός σκοπός της λειτουργίας της είναι να απεικονίζει σε μία επιφάνεια κάθε τι που μπορεί να γίνεται σε έναν υπολογιστή από την είσοδο δεδομένων έως και την έξοδο αποτελεσμάτων. Βασικά χαρακτηριστικά των οθονών είναι το μέγεθος, η ανάλυση, η συχνότητα ανανέωσης, η γωνία θέασης, η ομοιομορφία απεικόνησης, η φωτεινότητα, ο λόγος αντίθεσης και ο χρόνος απόκρισης. Ο εκτυπωτής είναι η συσκευή που έχει σκοπό τη μόνιμη αποτύπωση, εκτύπωση, των πληροφοριών που έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση λογισμικού σε ένα φυσικό μέσο, συνήθως σε χαρτί αλλά όχι μόνο. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εκτυπωτών είναι τα εξής. 1. Ταχύτητα εκτύπωσης. Ανάλογα με την τεχνολογία εκτύπωσης έχουμε και διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Στους εκτυπωτές γραμμής, η ταχύτητα εκφράζεται σε χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο, characters per second, CPS, ενώ στους εκτυπωτές σελίδας, σε σελίδες ανά λεπτό, pages per minute, PPM. 2. Ανάλυση εκτύπωσης. Η ελάχιστη μονάδα εκτύπωσης, με άλλα λόγια, το πιο μικρό ίχνος, που μπορεί να τυπωθεί στο χαρτί και ονομάζεται κουκίδα, dot. Η ανάλυση εκτύπωσης ορίζεται ως το πλήθος των διαφορετικών κουκίδων που μπορούν να εκτυπωθούν ανά ίντσα, dots per inch, DPI. 3. Δυνατότητα χρώματος. Η δυνατότητα παραγωγής πολλών χρωμάτων με συνδυασμούς του μαύρου και των τριών βασικών, cyan, magenta, yellow. 4. Είδος και μέγεθος χαρτιού. Τα είδη, μεγέθη και οι τροφοδοσίες χαρτιού που υποστηρίζει, παραδείγματος χάρη α4, α3, duplex. Οι εκτυπωτές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες με βάση την τεχνολογία εκτύπωσης που χρησιμοποιούν. Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης, inkjet. Η λειτουργία τους βασίζεται σε κεφαλές εκτύπωσης που περιέχουν έναν αριθμό ακροφυσίων που εκτοξεύουν πολύ μικρά σταγονίδια μελάνης στο προς εκτύπωση μέσο. Η κεφαλή εκτύπωσης συνήθως μετακινείται στο πλάτος του χαρτιού και με αυτόν τον τρόπο παράγεται μία γραμμή εκτύπωσης. Ένας μηχανισμός προωθεί το χαρτί και έτσι πετυχαίνουμε την εκτύπωση σε όλο το ύψος του. Η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να αποτελεί μέρος του εκτύπωτη ή να είναι ενσωματωμένη στα δοχεία μελάνης, ink cartridges. Υπάρχουν δύο τεχνολογίες εκτόξευσης του μελάνης. Η θερμική και η πιεζοηλεκτρική. Με τη συνεχή βελτίωση τόσο των κεφαλών εκτύπωσης όσο και της μελάνης, η ποιότητα εκτύπωσης πλησιάζει τη φωτογραφική απεικόνηση. Χρησιμοποιούνται κυρίως για εκτύπωση στο γραφείο ή στο σπίτι. Έχουν χαμηλό κόστος αγοράς και χαμηλό κόστος ένχρωμης εκτύπωσης. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι το μελάνι είναι ευαίσθητο στο έντονο φως και στα υγρά, νερό κτλ. Εκτυπωτές λέιζερ. Η λειτουργία τους βασίζεται στην τεχνολογία ξηρογραφικής αποτύπωσης που χρησιμοποιείται στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. Η διαδικασία εκτύπωσης διεξάγεται σε τρία στάδια. Σάρωση λέιζερ, η δέσμη του λέιζερ αποφορτίζει έναν φορτισμένο στα σημεία εκτύπωσης, κύλινδρο, τύμπανο. Εφαρμογή του τόνερ, σκόνη γραφίτη, το τύμπανο στη συνέχεια πασπαλίζεται με σκόνη γραφίτη. Η σκόνη γραφίτη κολλά μόνο στα σημεία του τυμπάνου που αποφορτίστηκαν από την ακτίνα λέιζερ. Το τύμπανο πιέζεται σε ένα φύλλο χαρτιού και ο γραφίτης μεταφέρεται στο χαρτί και τήξη του τόνερ, το χαρτί θερμαίνεται, ώστε ο γραφίτης να υποστεί αρχικά τήξη και όταν στερεοποιηθεί να παραμείνει μόνιμα αποτυπωμένο στον χαρτί. Η τεχνολογία λέιζερ συνεχώς βελτιώνεται και σήμερα υπάρχουν εκτύπωτες λέιζερ που μπορούν να αποδώσουν εξαιρετική ποιότητα ακόμη και έγχρωμης εκτύπωσης σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Τα βασικά τους μειονεκτήματα είναι ο σχετικά μεγάλος όγκος τους και η υψηλή τιμή τόσο αγοράς όσο και συντήρησης. Θερμικοί εκτύπωτες, thermal. Εκτυπωτές που εκτυπώνουν σε ειδικό θερμικό χαρτί το οποίο μαυρίζει όπου εφαρμοστεί αυξημένη θερμότητα. Δεν χρειάζεται μελάνι ή τόνερ. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η διάρκεια ζωής της εκτύπωσης καθώς το χαρτί είναι ευαίσθητο και στο φως από το περιβάλλον. Συνήθως χρησιμοποιούνται στις ταμιακές μηχανές, αριθμομηχανές ή fax. Κρουστικοί εκτύπωτες, impact. Οι κρουστικοί εκτύπωτες αποτελούν την πιο παλιά κατηγορία εκτύπωτων. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκτύπωση διπλότυπων ή τριπλότυπων χαρτιών. Η τεχνολογία εκτύπωσης τους βασίζεται στην ύπαρξη μιας κινούμενης κεφαλής, η οποία περιέχει ακίδες ή χαρακτήρες που χτυπάνε μία μελανοτενία προς τον χαρτί. Έτσι, σε κάθε χτύπημα αποτυπώνεται στο χαρτί ένα συγκεκριμένος χαρακτήρας ή ένα ίχνος μελανιού. Η ταχύτητα εκτύπωσης στους κρουστικούς εκτύπωτες μετριέται και σε γραμμές ανά δευτερόλεπτο lines per second, LPS. Τρισδιάστατοι εκτύπωτες, 3D printers. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και οι τρισδιάστατοι, 3D, εκτυπωτές, οι οποίοι, αντί να εκτυπώνουν ή να αποτυπώνουν επάνω σε χαρτί, φτιάχνουν από μακέτες διαφόρων αντικειμένων, συμπαγή ή σύνθετα ανταλλακτικά από πεπερασμένο αριθμό υλικών, μέχρι και συνθέσεις τροφίμων. Υπάρχουν δύο ειδών τρισδιάστατοι εκτύπωτες. Αυτή που η λειτουργία του στηρίζεται στη θερμότητα, που αναπτύσσεται σε ένα ειδικό υλικό, το οποίο, αφού πάρει τη μορφή που του δίνει ο χρήστης, στερεοποιείται και δημιουργείται η μακέτα του αντικειμένου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι σημερινοί οικιακοί τρισδιάστατοι εκτύπωτες. Αυτοί που διαμορφώνουν ένα ήδη υπάρχον αντικείμενο από ειδικό υλικό, κόβοντάς το σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη και δημιουργώντας έτσι την τελική μακέτα. Εκτυπωτές αυτής της κατηγορίας συναντώνται κυρίως στη βιομηχανία. Τα βασικά τους μειονεκτήματα είναι ο σχετικά μεγάλος όγκος τους και η υψηλή τιμή τόσο αγοράς όσο και συντήρησης. Τα ηχεία. Τα ηχεία για υπολογιστή μετατρέπουν τα ηλεκτρικά σήματα που παράγονται στην έξοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή σε ηχητικά σήματα. Είναι απαραίτητη συσκευή σε εφαρμογές πολυμέσων. Η τυπική του σύνδεση είναι η στερεοφωνική 3,5 mm jack. Στην πράσινη υποδοχή για ηχεία, ακουστικά, αλλά σήμερα υπάρχουν και ηχεία με σύνδεση USB. Πρόκειται συνήθως για χαμηλής έντασης και ποιότητας ηχεία. Τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν έναν ενισχυτή χαμηλής έντασης. Σήμερα ενσωματώνονται στις περισσότερες οθόνες για υπολογιστή και βέβαια στους φορητούς υπολογιστές. Περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου δεδομένων. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται όλες εκείνες οι συσκευές που μπορούν να υλοποιήσουν με φυσικό ή τεχνητό τρόπο και τις δύο λειτουργίες, είσοδο και έξοδο δεδομένων. Τέτοιες συσκευές είναι η οθόνη αφής, touchscreen. Συναντάται σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα φορητά υπολογιστικά συστήματα, φορητοί υπολογιστές, PDAs, smartphones και άλλα. Τα πολυμηχανήματα συνήθως συνδυάζουν σε μία συσκευή τις λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης. Σύνοψη. Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι η εξοικείωση με την έννοια και τη σημασία οργάνωσης ενός γραφείου και η κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού που χρειάζεται ένα γραφείο. Επιπλέον, γίνεται περιγραφή των βασικών μερών ενός υπολογιστή. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Γραφείο είναι λειτουργία της επιχείρησης που εκτελεί κάθε είδους γραφικές εργασίες, σε οποιαδήποτε διεύθυνση ή τμήμα πραγματοποιούνται. Σωστό ή λάθος? 2. Η γραπτή επικοινωνία περιλαμβάνει προσωπική επικοινωνία, face-to-face, με πελάτες, τρομηθευτές, συσκέψεις, επισκέψεις, συνέντευξεις, τηλεφωνική επικοινωνία. Σωστό ή λάθος? 3. Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός κατάλληλου εξοπλισμού? Α. Αυξάνεται η ταχύτητα διεξαγωγής της εργασίας. Β. Εξοικονομείται χώρος και κόπος. Γ. Παρουσιάζεται μεγάλη ακρίβεια. Ή Δ. Όλα τα παραπάνω. 4. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες μηχανών γραφείου? Πολλαπλή επιλογή. Α. Μηχανές δημιουργίας εγγράφων. Β. Φωτογραφικές μηχανές. Γ. Υπολογιστικές μηχανές. Δ. Μηχανές επικοινωνίας. Ε. Μηχανές οπτικών μέσων. 5. Σε τι αποβλέπει ο σχεδιασμός των χώρων εργασίας? Α. Στη δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος. Β. Στον υπολογισμό ελεύθερης επιφάνειας για να μην εμποδίζεται η κίνηση. Γ. Στην ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας. Ή Δ. Όλα τα παραπάνω. 6. Ο επεξεργαστής ή αλλιώς κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι το βασικότερο τμήμα ενός υπολογιστή. Σωστό ή λάθος? 7. Η μνήμη cache memory είναι η ταχύτατη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται πρόσφατα χρησιμοποιημένα δεδομένα ή δεδομένα που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τον επεξεργαστή. Σωστό ή λάθος? 8. Η μνήμη RAM αποτελεί την κύρια μνήμη του υπολογιστή. Σωστό ή λάθος? 9. Ο σκληρός δίσκος είναι η κύρια μονάδα, συσκευή, περιφερειακής μνήμης. Σωστό ή λάθος? Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. Μόνο σωστό, δι λάθος, 3Δ, 4Α και Γ και Δ, 5Δ, 6Σωστό, 7Σωστό, 8Σωστό και 9Σωστό.